subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo axada oo bisha janaayo ee sanadka 2022 ay tahay 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari idaacadaha f m ta qaarkood ayaad nagala socotaan. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonaa cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahr cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo ee saaka waxaa ka mid a saameynta dhulka webiyada gobolka gedo fatahaadihii ugu dambeeyey ay ku reebeen.
haa, dhul ballaaran ayay beertaan degmada Luuq iyo degmada Balaxaaw inta u dhexayso webiga Jubba iyo webiga Daawo. labada webi way ku tiirsan yihiin. waa dhulka fatahaadda uu saameeyey, gaar ahaan waxaa daray webiga Daawo weye meesha fatahaadda uu saameeyey.
sidoo kale waxaan idiin haynaa biyola-aan baahsan oo laga soo sheegayo magaalada Kismaayo. waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Australia oo ka kaabayso iskoollada waxbarashada gobolka Victoria saameynta COVID-19 uu ku yeeshay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal samakaab.
safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Moscow ayaa sheegtay in Mareykanka uu daawanayo wararka bannaanbaxyada iyo xariga lagula kacayo dadka sida nabdoon u soo bannaanbaxay, islamarkaana ay cambaaraynayaan sida uu Ruushka u maareeyey mudaaharaadyada. hadalka safaaradda Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo kumanaan taageerayaasha hogaamiyaha la xiray ee mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ay Sabtidii isugu soo baxeen wadooyinka 6 magaalo oo dalkaasi ah oo ay ku dhigeen dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in si degdega loo sii daayo ninka dhaleeceeya aqalka Kremlinka. afhayeenka safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Moscow, Rebecca Ross, ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay in Mareykanka uu taageerayo xuquuqda ay dadka oo dhan u leeyihiin inay dhigaan dibadbaxyo nabadeed iyo xorriyadda hadalka, tallaabada uu Ruushka qaadana ay caburinayso xuquuqda hadalka. booliska Ruushka oo Sabtidii qaaday tallaabooyin uu ku kala eryayo dibadbaxyaasha ayaa xabsiga dhigay Yulia Navalny oo ah xaaska hogaamiyaha mucaaradka iyo boqolaal dad ah intii ay mudaaharaadyada socdeen, iyadoo Yulia ay xarigeeda ku xaqiijisay barteeda Instagramka. jaamacadaha dalka Ruushka ayaa ardayda uga digay inay ka qayb galaan mudaaharaadyada taageerayaasha mucaaradka, waxaana loogu hanjabay ardaygii qayb ka noqda in laga qaadayo tallaabo jaamacadda looga eri doono. booliska ayaa uga digay taageerayaasha mucaaradka inay mudaaharaadyo dhigaan, iyadoo wariyaasha madaxa bannaanna looga digay inay tabiyaan. Navalny ayaa xabsiga loo taxaabay toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii uu dib ugu laabtay dalkiisa tan iyo markii la sameeyey bishii Agoost ee sanadkii hore. hay-adda ilaalinta xogaha gaarka ah ee dowladda Talyaaniga ayaa amar ku bixisay in la xiro ciwaanada dadka aan da'dooda la xaqiijin oga furan barta bulshada ay muuqaalada ku baahiyaan ee TikTok kadib dhimashadii gabar 10 jir ah oo u dhalatay dalkaasi, taas oo si aada u isticmaali jirtay barta TikTok ee laga leeyahay dalka Shiinaha, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. amarkan ayaa soo baxay kadib markii gabadha yar ay si naxdin leh ugu dhimatay magaalada Palermo ee dalka Talyaaniga, iyadoo waalidkeed ay sheegeen in markii ay geeriyoonaysay ay ka qayb qaadanaysay waxa ay ugu yeereen tartan lagu soo xujeystay oo ka socday TikTok-ga. xujada loogu yeero black out ee gabadha ay qaybta ka ahayd ayaa ah tartan neef isku celin waqti dheer ah, iyadoo qofka inta uu xarig qoorta isaga xiro uu isku ceejinayo. dacwad ogayaal ayaa furay baaritaan ah suurtagalnimada in gabadhu ay isdishay, iyagoo raadinaya haddii uu jiro qof ku casuumay inay qayb ka noqoto falkaasi xujada ah. shirkadda TikTok ayaa sheegtay in qofkii ka been sheega da'diisa ama samaysta ciwaan been abuur ah loo ogolaan doonin inuu muuqaalo ku baahiyo. barta TikTok ayaa waxaa si aada u isticmaala daayarta dunida oo Soomaalida ay ku jirto, kuwaasoo baahiya muuqaalo madadaalo u badan laakiin mararka qaar halistiisa wadan kara.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal samakaab oo warkaasi dunida noo akhrinayay. bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaysa biyo la'aan ka jirta magaalada, taasoo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada. Waxaana arrintaasi ka hadlay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo sidoo kaleeto qorshayaasha ay wadaanna way ka hadleen, iyadoo sidoo kalena bulshada rayidka iyo dadka magaaladuna ay cabashadooda u dirayaan in wax laga qabto biyo la'aanta abid markii ugu horreysay Kismaayo waqtigan laga dareemayo. Wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray Kismaayo.
Saameyntan biyo la'aanta ay ku yeesheen shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxaa loo aaneynayaa laba arrimood: ceelashii ku yaala magaalada oo qaraar noqday, iyo bulshada oo aada u korodhay. Inkastoo shirkado aan sidaa u sii badneyn oo biyaha bixiya ay yimaadeen magaalada Kismaayo, haddana waxay awoodi waayeen in ay biyo ku filan gaarsiiyaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Faisal Axmed Camaje oo ka mid a ururada bulshada rayidka ayaa inoo sharaxaya sababta keentay in biyo la'aan magaalada Kismaayo ay saameyn xooggan ku yeelato.
Biyo la'aanta waxaa dee ugu wacan waa roobkaas iyo meelihii loogu talagalay waagii hore laga keeni jiray oo ilaa hadda weli aan laga keenin. Marka waxaana jeclaan lahayn in dowladda Jubbaland ay culayska ay saarto wasaaradda biyaha, weliba inay culayska saaraan in biyo nadiifa dadka ay helaan ay cabaan. Ceelashii laga hadda inta badan ceelasha waxaa laga cabaa dalxiiska, ceelashiina way gureen. Dhibka waxaa keenaya waa taas, sababta kareetooyin fara badan baad arkaysaan magaalada socda oo kasoo dhaansaday ceelasha meeshan dalxiiska, oo biyaha macaan leh, biyihii markii laga soo dhaamiyo ilaa iyo hal booyad uu guraya, qaraar buu noqonaya, ceel kala laqodaya, macaan buu noqonaya. Wixii hadda way dee dhammaadeen. Biyo la'aanta waxaa keenaya waa ceelashii oo biyaha ay ka dhammaadeen, iyo kambaniyo ka fagaraya magaalada oo aan jirin, iyo dadku aada ugu badan, populationka Kismaayo aada buu badan yahay, biyana ma haystaan.
Maryan Mahad Aadan waa hooyo Soomaaliyeed, waxay inoo sharaxaysaa saameynta haweenka Soomaaliyeed ay ku yeesheen ee ku nool magaalada Kismaayo biyo la'aanta haysata. Waxaana ay sheegtay,
waxaa ka jirtaa biyo la'aan badan, ceelal waayo, waxaa ka qodan ceelal. Ceelashana muxuu ahaa waad aragta ciil ama muxuu ahaa daawo iyo waxba aan lagu daraynin, dhibaatooyin badan baa ka jirta. Waxaa jira dad aanan dhaansan karin biyaha oona kareetada lacagta iska bixin karin oo agoodin. Waxaa jiraan ceelal, waxaa jira oo shaqsiyaad ay leeyihiin oo qoteen, biyuhu waa dhanaan. Biyo muxuu ahaa cunto lagu karsan kara ma ahan, dad danley badanyihiin, dadka muxuu ahaa dad dhibaateysan waaya. Cabashadana haysato aan ka muujinaya hadaanahay gabdhaha Soomaaliyeed waxaa waaya biyo la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Kismaayo ee saameynta ku leh muxuu ahaa dadka nugulka, haweenka iyo caruurta u badan. Marka waxaan leeyahay dowladda dhexe inay muxuu ahaa biyihii waa kun ceelka goobeena kana walba Soomaaliya muxuu ahaa Kismaayo waagii hore waxaa waraabin jirtay dowladda ay jirtay ceelka muxuu ahaa webiga, in muxuu ahaa aan helno hay-adaha ama muxuu ahaa dowladda ay biyaha noogu sii jiidaan ceelkoon si ay u helno biyo macaan. Biyihii oo dhabarka ay ku aanan hooyo xaamilo jirgaan dhabarka saareysa muxuu ahaa lagama sheekeyn kara dhibaatadeeda, dhibaato ba-an ay ku haysataa, ilmihii hadana iskuulka imaaday biyo ma dhaamin karaan. Marka biyihii ceelkii kugu dhawaa waa dhanaan, cunto ilmo uguma karsan kartid, dhibaatan badan bay biyaha ku qabaan. Aan ka qabnaa biyo la'aanta ka jirta Kismaayo.
Inkastoo biyo la'aan aada u baahsan ay ka jirta magaalada Kismaayo, bulshaduna ay aada u korodhay, haddana waxaa jira qorshayaal kala duwan oo ay wadaan mas-uuliyiinta wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Jubbaland, kaa oo ku aadan sidii shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo u heli lahaayeen biyo nadiifa, iyadoona wasaaradda ay qorsheynayso sidii biyaha loogu soo jiidi lahaa deegaanka Yuntoy oo xilidii hore ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya biyaha looga keeni jiray halkaasi, deedna bulshadu ay heli jireen biyo nadiifa. Wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Dirir, ayaa v o a uga warramay qorshayaasha wasaaradda ee wado si loo helo biyo nadiifahi.
Magaalada Kismaayo wasaaradda waxay waday qorshe ay ku helayso biyo soo socday labada sane u dambeeyey, meel fiican buuna marayaa. Waxaa lagu jiraa hadda xilli kulayla ah oo runtii waxa weeye dadku ay dareemayaan baadiyaha magaalada iyo koonaheeda degani iyo magaalada gudaheedaba xoogaa ay dareemayaan waxaweye kulayl ah. Qorshahaasi meel fiican buu marayaa. Shirkadihii magaalada biyaha siinaya sida shirkadan Juba oo magaalada wax badan kusoo kordhisay biyaha, koruqaadid bay wadaa in la kordhiyo soo saarka biyaha ee magaalada la siinayo. Sidoo kale shirkada caafi oo iyagana caqabada ay haysteen, koruqaadis bay iyagana ku jiraan inay kordhiyaan. Wasaaraduna waxay wadaa qorshe ay ka shaqaynayso dadkaasi in biyaha kor loogu qaado loona raqiisiyo. Biyaha magaalada waxay marayaan qiimihii hadda hoos u maraya, $6 baan ka keenay, haddana $2 iyo baad ilaa $3 buu marayaa oo la siinayaa. Ceelashii magaalada gudaheeda ku yaalaya xaafadan Buura Abliko ama dalxiiska dhinaceeda ah oo magaaladu ay biyaha ka heli jirto, kareetooyin ka soo dhaamin jireen, wasaaraddu iyaduna waxay waday qorshe lagu ogaanaya biyaha tayadooda, balin kulurin iyo wax loo heli karo lagu daro barnaamijka uu socdo meel fican buu maray laakiin wasaaradu waxay soo waday labada sano ee u dambeeyay in wabiga biyaha laga keeno la soo nooleeyo dib loo soo xiriyo mashruucii hore ee Kismaayo biyaha ka heli jirtay ee meesha litriyoontoy in biyaha laga keeno mashruucaas meel gabagabaab u maraya bilowgiisa baan hadda waxa weeye u diyaar garoobeynaa sanadka dhexda sano bilowdaana rajaynaynaa sanadkan aakhirkiisa inay magaalada biyo hesho oo guri kasto Kismaayo biyo nadiif ah wabiga laga keenay oo habaysan ma rajaynaynaa insha Allah xalay inay soo gaaraan
waayidi u dambeysay waxa aad u kordhay bulshada ku dhaqan magaalada kuwaas oo isaga kala yimid meelo badan oo Soomaaliya gudaheeda iyo dalka dibadiisa waxaana taasi ay keentay in bulshada kororkeedu uu soobo biyo yari aad u baahsan taas oo saameyn xoogan ku yeelatay shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dadka beeralayda ah ee degan deegaanada uu maro wabiga Juba gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Luuq iyo Doolow ayaa la gaarsiiyay matoorada waraabka ka gadaal markii saameyn xoogan ay ku yeesheen fatahado dhawaantan ka dhacay deegaano ka mid ah degmooyinkaasi dadka magaalooyinka qaarkood ayaa waxaa haysta dhibaatooyin xagga nolosha iyo caafimaadka gaar ahaan carruurta yaryar Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay Sheekh Maxamed Aadan Waadi oo ka socda hay'adda tacliinta iyo samafalka ka shaqeysa ee Al Rahma.
Waa mahadsantahay Sahro, adiga iyo idaacadda VOA labadaba. Qoysaskan siinay waa ilaa 35 qoys, aan siinay matooro oo matooradii fatahada ka qaaday ilaa 35 matoor, matoor walbaba ilaa $1,000 baa ku baxday. Waana qoysaskii ugu darnaa ee matoorada ee ka baabi'isay fatahaadda markii horena waxaan u qaybinay raashin mar kale waxaan u qaybinay lacag tani intii fatahaadda ay saameysay degmada Doolow
waa gartay qoysaskaasi marka bal waxaad iga warantaa tiro intee le'eg ayay qoysaskaasi yihiin ama dhul intee le'eg ayay beertaan oo tuulooyinkay joogaan
haa dhul ballaaran ayay beertaan degmada Luuq iyo degmada Balaxaaw inta u dhaxayso wabiga Juba iyo wabiga Daawo labada wabi waa ku tiirsan yihiin waa dhulka fatahaadda uu saameeyey gaar ahaan waxaa dar wabiga Daawo iyo meesha fatahaadda uu saameeyey oo degmada Doolow xagga Balaxaaw marka loo aado qoysaskaasi 400 qoys waaye marka la fiirsho kuwa aan siinay raashinka iyo lacagta oo laba jeer ah iraashinku hal mar ah laakiin matoorada waxaa ugu talagalnay oo aan siinay 35 qoys oo ugu sii daran tuulooyinka ugu daran ayaa loo qeybiyey waxaana yihiin dadkii fatahaadda ka qaaday matooradii ku wabiga ay kaga soo saarayeen beerta ku isticmaalayeen
waa gartay waxaad bal iga warantaa dadkaas horey wabiyada fatahaadaha ugu sameeyeen degmooyinka wabiyada ah degan haatan xaaladooda nololeed waa sidee dib ma u soo kabteen oo xaaladooda caadi ma ku soo noqotay mise weli dhibaatooyinka ayaa saameyn ku leh wabiga fatahaadiis
wallaahi dhulkii waa marnay fatahaadii markiiba way laabatay laakiin saameyn bay yeelatay oo waxaa ka mid ah cudura ayaa ka dhashay shurubiyood ayaa ka dhashay caafimaad ahaan dad baa ku dhintay dhulka asagoo roob badan uusan ka di-in buu haddana biyihii kusoo fatahayen biyaha waa biyo ka yimid koor iyo ito biyo ka yimid oo ku fatahay dadkaasi markaa runtii dhib baa soo gaaray alxamdulilaahi hadda xaaladda xaalad jiilaal adag ah oo abaar la dhigi karo ayuu dalka ku sugan yahay deegaamadan meelaha wax ka qaybin waxaa ka mid a fatahaadan hadda ay dhacday ayantii dhaweyd oo ramadaankii hadda aan soo dhaafnay baahr dheeraa ka mid ah iyagana matooro aan u qaybinay iyo aan ka qaybinay maxaa la ohan jiray lacagna aan ka qaybinay dadka oo barakacayaasha ahoo runtii dhibka uu soo gaaray marka dhibkii markii hore fatahaad iyo biyu ahaa haddana waxaad moodaa inuu heer abaar gaarsiisan yahay marka dadku waa mar walbaba waa dhiban laakiin ilaahi subxaana watacaala ayaa u maqan kadibna way dadaalayaan oo hadda naf way la xardinayaan nolosha oo xaaladii waxay ku jiraan diyaargarowdii abaaraha iyo inay u diyaargaroobaan
wax badan lagama maqlo dadka ku dhaqan jiinka webiga beeralayda ah dabcan qaar badan oo kamida waxaa la sheegay xataa ilmahooda inays waxbarasho haysanin oo mustaqbalkooda dambe xataa laga deeriyay meelaha qaarkood bal dadka intii aad maraysay ama aad aragtay maxaad nooga sheegi kartaa xaalkooda
haa runtii way jiraan dadkaasi duruuftoodu way adag tahay si guud hay'ada ayaa jira waxbarashada iskuullo ka furay wadadiinkiisa iyo degmoodan Doolow iyo Balaxaaw inta u dhexeysa ilaa Luuq ilaa xad iskuulo way ku jiraan. Afartan iskuul ayaa degmada Doolow hoos imaada, laakiin tayadii la rabay iyo tiradii la rabay ma ahan. Hay-ado kala duwan oo degmada Doolow degan ayaa ku lug leh waxbarashada, weliba cayaalka waxay siiyaan raashin ayay quudiyaan si ay iskuulka u imaadaan quraacda iyo qadada. Marka waxbarashadu heerkii la rabay ma gaartiisna, laakiin eber ma ahan. Tuulooyinka iyo meelaha badan degmada, matalan tuulada ugu weyn ee hoos imaada degmada Doolow waa Geed Weyne, waxaa weeyaan iskuul fiican baa ka jira oo dadka deegaanka ay gacanta ku hayaan ijaalidaha dibadda, hay-adahana waxbay ka caawiyaan, waa iskuul taya leh. Marka waxbarashadu heerkii la rabay ma gaartiisna, laakiin wax baa ka bilaaban, waxay u baahan tahay in la xoojiyo xagga hay-adaha iyo xagga jaaliyadaha iyo deegaanka intaba.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Aadan Waadi oo ka tirsan Hay-adda Al-Raxma oo ka shaqeysa arrimaha samafalka isagoo ku sugan degmada Doolow, ayuu qadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Arday badan oo Soomaali ah oo sanadkii hore saameyn ay ku yeelatay waxbarashadooda xilligii guryaha ay ardada tacliinta ku qaadanayso gobolka Victoria waddanka Australia, ayaa haatan dowladda gobolkaasi waxay u ogolaatay inay jaaliyadaha iyadu qarashaadka ay ugu laabanayaan waxbarasho dheereen ilmahooda loogu raadinayo ee ka caawiso. Haddaba warkan waxaa kasoo diray halkaasi wariyaha V O A-da Ibraahim Cumar Baafo.
Sanadkii la soo dhaafay, iskuulada gobolkan Victoria inta badan daruustu waxaa lagu qaatay guryaha, taas oo arday badan caqabado ay kala kulmeen maadaama waxbarashadu ay ahayd qaab fugaan arag ah, iyadoo waalidiinta qaarna ay ku adkayd inay caruurtooda caawiyaan maadaama qaarkood iyaguba aanay horay wax u soo baran. Haddaba sanadkan 2020 ayaa loo ogolaaday arday badan oo Soomaali ay ku jirto in loo kordhiyo waxbarasho dheeraad ah oo lagu siinayo meel ka baxsan iskuulada, taas oo ay dowladdu maalgelinayso. Faarax Warsame waa mid ka mid ah hoggaanka jaaliyadda, waxaana uu ka waramayaa saameynta Soomaalidu gaar ahaan ay waxbarashadooda ku yeelatay sanadii 2020-ka sanad dugsiyeedkii tagay.
Waa run sanadkii 2020-kii wuxuu ahaa sanad aada u adag oo ummadii dhinac walba ka saameeyey. Saameyntaas oo ka timid runtii xanuunkan coronaviruska la yiraahdo, marka laga soo tago dhinaca caafimaadka, dhinacyada kale ee uu dadka ka saameeyey waxaa ka mid ah waxbarashada, shaqooyinka iyo is-imaatinka guud iyo waxyaaba lamid a. Dhinaca waxbarashada markaan eegno, waxaad la socotaa in iskuulada gobolkan Victoria dhowr jeer la xiray oo ardayda laga codsaday inay guryaha waxbarashadooda ku qaataan. Ardaydu marka way kala yihiin oo waxa ugu darnaa waqtigaas oo aan aada u xusuustaa kuwa ku jira fasalada VCE-ga la yiraahdo ee galaasyada 11-aad iyo 12-aad.
Marka ardadaasi dugsiga sare ee sanadkan iyo kii ka horeeyeyba dhammaynayay, maxaad u qabateen oo dowladdu aad kala hadasheen?
Waxaan dowladda Victoria ka codsanay in ardaydaas tixgelin gooni ah la siiyo, maadaama waqtigii ay waxbarashadooda dhammayn lahaayeen, xoogana saarin lahaayeen, isuna diyaarin lahaayeen imtixaanada, uu ku soo aaday waqtigan aadka u adag si ay markaasi matalan ama natiijo fiican u helaan oo ay imtixaanadooda ugu guuleystaan. Laakiin xanuunkan waa xannibaadyo kala duwan uu ku soo regay, weliba ardaydaas saraha saaran qaar kamida looba diidayba inay guryaha banaanka uga soo baxaan markii xannibaadyada aad adag lagu soo rogay. Marka dowladda Victoria fikradahaas way nala qaateen, waxayna noo sheegeen in ardayda guud ahaan kuwa iskuulaadka dhammaynaya waqtigaas gobolka Victoria ay wax badan ka caawin doonaan, wayna sameeyeen sida aan wararka ku helayo. Annaga marka kajaaliyad ahaan sanadkaas runtii sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii ayaan waxaan bilownay barnaamij homework club ah oo carruurta yaryar aan doonayno inaan waxbarashadooda kor ugu soo qaadno.
Muxuu yahay marka barnaamijkan ma waxbarasho keliya ayaa laydinku siiyey inaad ardada kaga caawisaan, mise tacliin kale ayaa ku helisa?
Barnaamijkan marka waxbarasho keliya ma ahan, oo waxaa sidoo kale ku jira mid physical ah oo caruurtu marna waxbay baranayaan oo homework clubka laga caawinayaa, marna sporti ayay ciyaarayaan. Marka waxaa dhinaca sportiga gacan naga siinaya oo aan la xiriirnay laba naadi oo naadiyada waaweyn oo gobolka Victoria ka mid ah. Mid waxaa la yiraahdaa Melbourne City Football Club oo dhinaca kaas oo kubadda cagta weeye, iyo mid kale oo la yiraahdo isagana Melbourne United Football Club oo dhinaca basketballka gacan naga siin doona. Qorsheenu marka wuxuu yahay walaalle inaan caruurta xagga maskaxda iyo xagga jirka labadaba ka dhisno inta ay yaryar yihiin. Waana markii ugu horeysay oo aan barnaamij noocan oo kale ah hirgelinno. Waana runtii laba hawlood oo isgarab socda wey. Waxaan ka bilownay hadda laba iskuul oo primary ah oo ku yaala xaafadaha aan deganahay.
Dabyaaqada toddobaadka soo aadan ayaa dib loogu laaban doonaa iskuulada gobolkan Victoria oo ay u xirnaayeen fasaxii weynaa ee xilliga kulaylaha. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
saxafiyiinta qaba baahiyaha gaarka ah ee ka howlgala qaar ka mid a warbaahinta maxalliga ee Soomaaliya ayaa waxay sannadihii u dambeeyey bilaabeen baahinta barnaamijyo u gaar ah dadka naafada, kuwaasoo dhiirigelin u noqday dad badan oo lixaadkala. Wariyaashan oo ka howlgala gobollada dalka qaar oo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ujeedada ay leeyihiin ay tahay sidii dadka naafada ah ay u noqon lahaayeen kuwo waxbarta oo shaqaysta si la mida naafada kale ee dunida ku nool, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow oo magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Ku dhawaad 9 sano ayuu warbaahinta maxalliga ee ka shaqaysa gudaha Soomaaliya uu ka baahinayaa barnaamijyo ka hadla dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Cabdifitaax Xasan Axmed oo ah saxafi araggala oo ka howlgala magaalada Muqdisho, barnaamijyadiisa waxaa ku xiran dad badan oo naafa ah, kuwaasoo dhiirigelin ay ka heleen ay suuragal u noqotay inay waxbarasho bilaabaan. Xilliga uu bilaabayo soo saarista iyo tabinta barnaamijyada la hadla dadka naafada ah ee Soomaaliya waxa uu tilmaamay inay u muuqatay in bulshada Soomaaliyeed aysan mudnaan gaar siin dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
Waqti maxaan ku raaday waxay ahayd aada u adag oo dadka naafada iyo arrimahooda wax soo hadal qaada aysan jirin. Waxaa jiray barnaamij maarata ka bixi jiray idaacadda goobjoog oo aan horey uga tirsanaan jiray, kaasoo maxaan ku raaday ii sheeg aan kaga hadli jirnay xaaladda naafada Soomaaliyeed annagoo ka eegayna dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, nolosha iyo weliba sidoo kale dhammaan marxaladaha kala duwan ee ku sugan yihiin. Waxaan ka fargarayn jirnay magaalada Muqdisho dadka naafada ku nool, gobollada dadka maxaan kuraadaa isha kuwa jooga, waxaa kaloo aan la xiriiri jirnay dadka dibadda jooga ee naafada ah ee adduunka dacladiisa ku nool ee waxbartay, ayaan saasoo kale la hadli jirnay. Waxyaabaha marka aan u interest garan jirnana waxay ahayd inaan dadka xamar jooga maqashiino adduunka halka uu maraayo iyo naafada maarata ii sheeg ee marxaladaha ku tallaabsadeen.
Inta badan saxaafadda Soomaaliyeed waxay diiradda saaraan ka hadalka wararka maalinlaha ah iyo soo bandhigista dhacdooyinka siyaasadeed, haddana saxafiyiin kooban oo ah dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa si joogtaa u soo tabiya sheekooyinka dadka naafada ah ee Soomaaliyeed. Cabdisalaan Shire oo ah wariye ka howlgala raadiyaha Kismaayo waxa uu naafo ka yahay aragga waxbarashadiisana waxa uu ku soo qaatay dalka Kenya. Waxa uu go'aansaday inuu ku soo laabto Soomaaliya soo u soo bandhigo nolosha dadkan u baahan in loo hadlo.
Markii ugu horreysay oo barnaamijkan ani aan bilaabo waxay ahayd markii aan iskuulkaygii soo dhameeyey oo weliba inta aan bilaabin barashada saxaafadda, ayaa waxa aan arkay dad fara badan oo naafo ah oo Soomaali ah oo aniga ila mid ah in ay ku dacdareysan yihiin meelaha qaar oo macnaha xitaa waxbarasho aysan haysan. Markaas ayaa waxay igu dhalatay in aan barnaamijkan bilaabo. Kadib markii aan saxaafadda soo dhameeyey oo aan waddanka dib ugu soo laabtay, haddana waxaan ka bilaabay idaacad ku taalo magaalada tani Kismaayo oo ku hadasha afka dowlad goboleedka Jubbaland Radio Kismaayo.
Shira oo barnaamijkiisa uu socdo sanado kooban waxa uu sheegay inuu dhiirigelin u noqday dhalinyaro badan oo naafa ah, kuwaas oo hadda talooyin ka qaata, halka in badanna uu soo galay han ah inay shaqaystaan.
Markii aan barnaamijkan bilaabay ayaa waxay tahay waxaan arkay arday fara badan oo iskuullada tegayso, waxaan arkay arday iweydiinaysanyow intaan wax ku baranaa, inteen macnaha aan dhaqdhaqaaqeena, macna aan kusoo bandhigi karnaa, ma tahay mihnadan saxaafadda ah mid macnaha aan fahmi karno ama aan barani karno, iyo su-aalo la mid ah ay iweydiiyeen. Marka waxaan u sheegay in ay iskuullo jiraan oo ay tegi karaan xitaa haddii aysan jirin iskuulladii dadka aragala ay wax ku baranayeen, walow muddooyinka ugu dambeeyey ay rajo aada u fiican ay jirtay. Aan u sheegay in ay iskuullada caadiga xataa tegi karaan. Inaw xagga ayada ah isbeddel xoog leh ayaa ka imaaday oo ah dadka in ay fahmeen in ay wax qabsani karaan.
Barnaamijyada saxafiyiintan ay sii daayaan ayaa waxay muujiyeen doorka dadkan ay ku dhex leeyihiin bulshada Soomaaliyeed, iyadoo ay samaysmeen urra u dooda naafada kuwaasoo hadda ka jira gudaha dalka.
Cabdicaziz, runta marka laga hadlaayo, horta waxaa wax lagu farxa oo aada loo ammaani kara ah in dadka maxaan ku rahdaa maanta naafada ah meel kastoo ay joogaan, nooc kastoo yihiin, inay qareen ama garteen, horta marka hore inay yihiin awood jirto inay yihiin inay maanta ogaadeen waa number one. Waxyaabaha lagu guuleysto ka mid tahay, waxyaabaha kaloo lagu guuleysto waxaa ka mid ah inay urura samaystaan, inay dallado samaystaan, inay xuquuqdooda raadiyaan, waxa ka maqan inay yihiin xaqa ka maqan inay raadiyaan, number one inay ogaadaan. Taas waxa waaye waxyaabaha lagu guuleysto ka mid tahay, hadday noqoto dhinacyada siyaasadda ka qaybgalka dadka naafada maanta xaqay u leeyihiin. Laakiin marka si loo fiiriyo, maxaan ku rahdaa, isheeg hadda ilaa hadda koota ma haystaan ama number u go-an ma haystaan. Waxyaabaha marka aan faa'iidnay ayay ka mid tahay in horta bal koota la raadiyo.
Soomaaliya oo ah waddan ka soo kabanaya colaado sokeeye, waxaa ku nool dad badan oo naafa ah, kuwaasoo horey uga cabanayay inaysan helin tixgelintii ay mudnaayeen, laakiin waxaa hadda ka howlgala gudaha dalka dugsiyo waxbarasho oo si gaara dadkaasi wax loogu baro, walow dhinaca shaqooyinka dalka aysan helin fursado aad u badan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana dhinacii heesa.
guud ahaan idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay nooga dhan tahay. Dhinaca farsamada waxaa isku soo duway Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mar min bahane